Vládko sa pýtal Lukyho, že za čo je, že nech zráta požehnania, za čo je vďačný. A viete, my kresťania častokrát povieme, že sme vďační za to, že poznáme Pána, že mu patríme a tak ďalej, že to je také, očakáva sa to v týchto kruhoch. Otázne je, či by sme to povedali aj medzi nekresťanmi, ak by sa nás to spýtal niekto v práci, či si za to v živote vďačný. A otázne je pre mňa, do akej miery fakt si uvedomujeme tú hodnotu toho všetkého, čo sme v Ježišovi našli. A by som chcel dneska s vami otvoriť jeden príbeh, ktorý je zaznamenaný v Evanjeliu podľa Lukáša v 16. kapitole od 19. až po 31. verš. Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž menom Lazar, ktorý ležieval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasytiť sa odpadkami z bohačovho stola. Ale nikto mu ich nedal. Len čo psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lázara. Zvolal: Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lázara, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlážil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abraham mu povedal: Synu, rozpomeň sa, že ty si svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lázar zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľ to chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. Na to povedal boháč: Prosím ťa teda, oče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov, nech im svedčí o týchto veciach, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abraham mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil: Nie je otec Abraham, ale keby niekto z mŕtvych prišiel k ním, kajali by sa. Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych stal. Možno, že ste na tento príbeh narazili v Biblii a možno ste sa zamýšľali nad tým, čo sa tu píše a čo vlastne Pán Ježiš hovorí. Nadpis mojej Biblii je napísané podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazarovi, ale osobne neverím, že to je podobenstvo. Je viac dôvodov, prečo neverím. Myslím, že viacerí teologovia neveria, že to je podobenstvo, pretože podobenstvo je nejaký obraz, niečo, čo sa nestalo, ale toto je niečo konkrétne, pretože Pán Ježiš v podobenstvách nikdy nehovoril detaily. Tu nám hovorí veľa detailoch. A hovoril nám niečo, čo sám jediný mal kompetenciu hovoriť, pretože jediný bol na druhej strane. Pán Ježiš hovoril ľuďom, že keď neveríte o nebeských veciach, keď neveríte o týchto zemských veciach, ako uveríte nebeským veciam? Si predstavte, že tento príbeh hovorí muž, Boh, ktorý všetko stvoril a ktorý všetko pozná a pozná najlepšie realitu toho, ako veci sú, keď sa zdvihne opona. A je to príbeh kontrastov. Sú tam protiklady. Na jednej strane je niekto bohatý, na druhej strane je niekto chudobný. Čo vieme, čo je spoločné, alebo čo vieme o týchto dvoch mužoch povedať, je, že bývali blízko seba. Alebo žili, koexistovali blízko seba, pretože je napísané, že ten chudák sedával pred jeho bránou, pred bránou Lazara, pred bránou boháča. Lazar sedel pred jeho bránou, čiže boli vedľa seba. Je to príbeh o dvoch ľudí, ktorí patrili do vyvoleného národa. Obidvaja patrili k Izraelu. Bol to vyvolený národ, v tej dobe jediní ľudia, ktorí mali prístup k spaseniu. A napriek tomu Pán Ježiš hovorí, že nie každý, kto patrí do Božieho ľudu, je zachránený automaticky. Možno, že bola v tej dobe taká viera, že keď si vyvolený, keď si súčasťou Božieho národa, automaticky pôjdeš k Abrahamovi a je jedno, čo žiješ, čomu veríš, je jedno, či ako sa správaš, dôležité je, že ty si vyvolený. Je zaujímavé, že ten boháč oslovuje Abraháma otec. Čiže z nejakého dôvodu vedel o Abrahamovi, poznal náboženstvo, poznal judaizmus, ale skončil na mieste, na ktorom skončiť nechcel. Ten príbeh nám nehovorí o tom, že všetci bohatí ľudia idú do pekla. Nehovorí nám dokonca ani o tom, že kvôli bohatstvu tento muž išiel do pekla. Ale hovorí nám o tom, že tam skončil. A neviem, čo zažíval v prvé sekundy potom, keď zrazu odišiel z tejto zeme. Ľudstvo skúma pôvod. Vedci, filozofi sa zameriavajú na to, že z čoho sme vzýšli, či sme z opice, či sme sa nejak vyvinuli z niečoho. Zaujímavé je, že na túto tému nájdete toľko článkov, že ľudia, vedci skúmajú, že z čoho človek vznikol, z čoho pochádza. Ale oveľa menej sa ľudia zamýšľajú nad tým, kam ľudstvo smeruje. Kam človek smeruje. Nehovorím ľudstvo ako nejaká abstraktná hmota, hovorím o človeku. A pre mňa je, keď začnete otvoríte túto tému s niekým, tak je to nepríjemné hovoriť o smrti, nie je to príjemné, ľudia neradi sa venujú tejto téme, väčšina ľudí žije, ako keby smrť nikdy neprišla, nezamýšľajú sa nad tým, ale pritom naša skúsenosť, veda, čokoľvek nám hovorí, že smrť je reálna a čaká na každého jedného z nás. Napriek tomu sa nie všetci zamýšľajú nad tým, že jedného dňa tu nebudú. Že jeden deň príde, kedy tu nebudem. Bol deň, kedy som nebol, ale nikdy už nebude deň, kedy nebudem ako existovať. Na tejto zemi nebudem, ale budem niekde inde. Bola doba v čase, kedy sme neexistovali. Kým sme sa nenarodili, sme neexistovali. Ale keď sme sa zrodili, počali, sme sa narodili a budeme existovať navždy. Pretože sme večné bytosti. A to, čo tu Pán Ježiš hovorí, je o tom, že tvoje smerovanie je dôležitejšie ako všetko ostatné v tvojom živote. Tento príbeh nám hovorí o protikladoch ohľadom života, ohľadom smrti a ohľadom večnosti dvoch mužov. Ohľadom života nám hovorí to, že ten boháč sa obliekal do šarlatu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. Nielen, že nám Biblia hovorí, že sa pekne obliekal, ale nám dáva detaily Pán Ježiš o tom, že sa obliekal do šarlatu a jemného ľanu. To znamená, že mu záležalo na tom, na sebe. Ako vyzerá, ako sa pri tom cíti. Pretože jemný ľad znamená, že asi to bolo pohodlné. Šarlat znamená, že to bolo také vznešené. A potom je napísané, že hodoval každý deň skvostne. To znamená, že v dnešnej dobe by sme nazvali, že bol to pôžitkár. Proste mal rád pekné veci, mal rád dobré jedlo, mal rád párty, pretože hodoval. Mal rád proste život, to, čo život ponúka. Chcel si život užiť na 100%. A na druhej strane tu máme kontrast niekoho chudobného muža menom Lazara, o ktorom vieme len to, že ležiaval pred jeho bránou vredovitý. Nemal domov, pretože bol pred jeho bránou, bol chorý, mal vredy a bol hladný, pretože je napísané, že si žiadal nasýtiť sa odpadkami z bohačovho stola, ale nikto mu ich nedal. Veľmi ťažký život. Zrejme bezdomovec, ktorý je chorý, ktorému nikto nedáva jesť. Ktorý je tak blízko muža, ktorý má nadbytok zdrojov, ale nedá mu ich. Druhý kontrast vidíme v ich smrti. Je napísané, že chudák umrel a potom je napísané, že umrel aj boháč a pochovali ho. V tej dobe rozdiel je, keď si všimnete, že jeden mal pohreb a druhý nie. Možno, že v našej dobe má každý pohreb, takže to ani si neuvedomujeme, ten kontrast. Ale v tej dobe, keď niekto chudobný zomrel, buď ho nechali ležať na ulici, kde ho zožrali psi, alebo ho hodili na miesto za mestom, kde ich spaľovali. Na miesto odpadkov. Proste ten muž bol aj za života ho považovali za odpad a keď zomrel, takto sa k nemu správali. Na druhej strane máme bohatého muža, ktorý určite vo svojej spoločnosti požíval úctu. A čo je zaujímavé, že v starom zákone bohatstvo bolo symbolom požehnania a Božieho, ako keby Božiu ruku na živote človeka ste videli, keď bol človek bohatý. Čiže možno, že ľudia v tej dobe, muž, ktorý chodil do synagógy, mal bohatstvo, mal vplyv, mal postavenie, zrazu zomiera a urobili pre ňoho krásny pohreb. V dnešnej dobe by možno prišla nejaká limuzína, prišli by nejakí poprední ľudia toho mesta, možno, že by o ňom pekne hovorili. O tom Lázarovi zrejme nikto ani netušil, že zomrel. Svet sa možno lúčil s boháčom, ale netušil o tom, že odišiel nejaký chudák. Ak fungujete na sociálnych sieťach, tie nám hovoria, tie sú presne o tom, kto je vplyvný, kto je bohatý, kto má nejaké postavenie. Ale netuší sociálne siete a dnešný svet neuznáva nejakých ľudí, lúzrov našej doby. Ale ten najväčší kontrast prišiel, keď otvorili oči vo chvíli, keď zomreli. Jeden z nich sa zrazu ocitol v nebi a druhý z nich sa zrazu ocitol v pekle. A Biblia nám presne nehovorí, prečo tam skončil boháč, ale z toho všetkého, čo si viete spojiť jedno, druhé a tretie, pochopíte, že ten boháč, napriek tomu, že patril do vyvoleného národa, žil pre seba. Bol sebec, zrejme lakomý, keďže nedal ani odpadky zo svojho jedla chudobnému Lazarovi. Bol sám sebe Bohom. A dokonca Abraham mu tu hovoril, že ty si svoje dobré veci zobral za života. Proste on si žil svoj život. On si robil, čo chcel. 100% bol sám sebe pánom. Na druhej strane bol Lázar, o ktorom nevidíme, že by hľadal pána. Nič Biblia nám o tom nehovorí. Ani Biblia nám nehovorí, že chudobní ľudia, ktorí majú ťažký život, idú do neba. To nie je pravda. Ale skončil tam. Skončil v lone Abrahamovom. A to lono Abrahamovo bolo čestné miesto v tej dobe, tej kultúry. Ľudia, keď stolovali, nesedeli za stolom na stoličkách ako my, ale sa akoby nakláňali po ležiačky. A ten, ktorý bol najzácnejší, bol najbližšie pri hostiteľovi. Ako keby bol, tak ako Ján bol na Ježišovej hrudi, takisto to bolo čestné miesto. A tu sa Lazar dostal na čestné miesto. K Abrahamovi, čo je úplná hviezda židovského sveta. Je na mieste úcty. A rozdiel medzi nimi je v tom, že kým o boháčovi nevieme, ako sa volal, o Lazarovi vieme, ako sa volal, a ja som to už raz tu spomínal, že verím, že pretože Lazar dal Bohu svoje meno, dal mu svoj život, tak mu jeho meno zostalo zachované, ale ten boháč nikdy nedal svoje meno Bohu a preto jeho meno nepoznáme. A Biblia nám hovorí, že pamiatka spravodlivých zanikne. Pamiatka bezbožných zanikne, pardon. Proste bezbožní pôjdu do zabudnutia. A tak nám to hovorí aj tento príbeh, že nevieme, kto bol ten boháč, ale vieme, že išiel do zabudnutia. Jeho meno nepoznáme. Ale meno Lazara vieme, že sa zrazu ocitol v nebi, na mieste úcty, na mieste, kde mu bolo veľmi dobre. A tu zrazu ten boháč uvidí Abraháma a začne prosiť Abraháma, že pošli, prosím, Lazara, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Je napísané, že ten boháč išiel na miesto múk. Potom v múkach podsvetia, to slovo podsvetie sa prekladá na iných častiach ako pekla. Potom v múkach pekla zvolal na Abraháma, veľmi sa tu trápim. Nech niekto príde a nech mi pomôže, lebo je to tak ťažké, že mne stačí troška vody, aby mi bolo lepšie, lebo je to tak zle. A Abraham mu hovorí, nie je to možné. Je čas, je hranica, kedy sa už veci zmeniť nedajú. Proste tu sa to končilo. V tvojom prípade sa to končilo smrťou. V živote Lazara sa to skončilo jeho smrťou a už nie je cesty späť. Celý život si mal na to, aby si si vybral a zvolil, kam chceš a musel si podriadiť tomu svoj život. A ty si si podriadil svoj život niečomu a preto si skončil na mieste múk a Lazar podriadil svoj život niečomu a skončil na tomto mieste. A navyše je tam taká vzdialenosť, aby nikto nemohol prejsť. Ani tí, ktorí sa chcú dostať z toho miesta múk, ani tí, ktorí chcú, by chceli pomôcť tým druhým. A tu hovorí boháč, prosím, pošli Lazara do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov, nech im svedčí o týchto veciach, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Je zaujímavé, že Lazar si zrazu uvedomil, že wow, že vlastne boháč si uvedomil, že toto miesto je skutočne je reálne. Nie je to obraz, nie je to metafora, nie je to nič abstraktné, je to niečo reálne, je to miesto. Nie je to stav mysle, nie je to stav duše. Ak by ste chceli hľadať, ak by ste nachádzali názory teológov o pekle, tak niektorí teológovia už ani neveria v peklo. Fyzické, reálne. Neveria, že existuje miesto. Veria, niektorí si myslia, že to je len stav, niektorí si myslia, že to je len obraz. Ale pán Ježiš hovoril o mieste. Hovoril o fyzických múkach. Dokonca hovoril o tom, že ten muž, boháč si pamätal, že má 5 bratov. On dobre vedel, kto je. Nebol to nikto iný. Nebol to, po smrti sa nestal iným človekom. Bol to on sám, ktorý žil so svojimi spomienkami, vedel, že má 5 bratov. Proste ľudia smrťou nezanikajú, ale žijú ďalej. Aj my žijeme ďalej a budeme žiť ďalej. Ale Abraham mu povedal, nie je to možné. Ale on sa s ním hádá, že nech niekto ide. Ale Abraham mu hovorí, ak majú Mojžiša a prorokov, majú Bibliu. Ak neveria Biblii, neuveria ani keby niekto z mŕtvych stal. Je zvláštne, že jediné nádej alebo jediné riešenie, v čom vidí boháč, ako uniknúť tomuto miestu, je tu napísané, nech im svedčí, aby neprišli na toto miesto múk, aby sa mohli kajať. Aby mohli činiť pokánie. Toto jediný, vtedy pochopil aj ten boháč, že jediné miesto, jediný spôsob, ako jeho bratia, ktorí žijú očividne rovnako ako on, ako vyhnúť sa tomuto miestu, že by činili pokánie. A hovorím o tom preto, lebo nie je možno populárne v dnešnej dobe hovoriť o pekle a o nebi. Viac je populárne hovoriť o nebi. Ale pán Ježiš hovoril o pekle viac ako o nebi. Dokonca to bola jedna z najčastejších tém pri kráľovstve Božom, ktorú on mal. Bola téma pekla. On neprišiel tak, ako vraval Vládko, že už nie je čas hrať na kresťanov a ja tomu tiež úprimne verím. To, čo skutočne pán Ježiš videl ako najväčšiu hrozbu pre ľudstvo, neboli choroby, nebola to žiadna politická agenda, neboli to Rímania v tej dobe, ktorí utláčali celý svet. Dokonca aj Boží ľud utláčali Rímania. Najväčšiu hrozbu, ktorú on videl a na ktorú opakovanie vo svojom vyučovaní poukazoval, bolo toto miesto, peklo. A nestrašil ľudí, nie je to o tom, že by niekto zo strachu robil rozhodnutie, ale jednoducho pomenoval veci tak, aké sú. Pretože ako Boh mal jediný právo povedať pravdu. Pretože tam bol. Pretože Biblia nám hovorí, že v ňom boli stvorené všetky veci viditeľné a neviditeľné. V ňom boli stvorené. Čiže on, Boh stvoril peklo. Peklo nestvoril diabol, peklo stvoril Boh, ale nie pre ľudí, ale pre diabla a jeho anielov. Preto to miesto múk je tak hrozné, že tu Biblia nám hovorí, že veľmi sa trápim. Je to miesto múk, je to tu ťažké, lebo ľudia neboli stvorení pre to miesto. Preto tam nedokážu, preto je pre ľudí to tak obzvlášť ťažké. Keď učeníci prichádzali k pánovi Ježišovi potom, čo ich vyslal a vraveli mu, že aj démoni sa nám podávajú v tvojom mene, zázraky robíme, uzdravenia sa dejú. Pán Ježiš im hovorí, že neradujte sa z toho, že sa tieto veci dejú, ale radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v knihe života. Radujte sa z toho, že ste zachránení. A pre nás, neviem, ako dlho veríš pána, je to už také klišé, že som zachránený, ani si neuvedomujem, prečím som zachránený a prečo som zachránený. Pred čím som zachránený a prečo som zachránený. Kam smerujem a pred miestom, z ktorého ma Pán Ježiš vykúpil. A hovorím to preto, lebo v prvom rade je to na zamyslenie alebo na skúmanie samých seba, aby sme vždycky skúmali samých seba, aby sme vždycky skúmali, či sme vo viere. Ako hovorí Biblia, že skúmame, či sme vo viere. Či skutočne patríme Ježišovi. Verím tomu, že rozdiel tých dvoch mužov bolo, že jeden bol kráľom svojho života a to bol ten bohač. On si vládol. On bol na vrchole svojho rozhodovania. On si robil, čo chcel. Žil pre to, čo dnešný svet tak veľmi zdôrazňuje. Žil pre ten pocit. Pocit, aby si sa mal dobre. Pocit, aby si bol spokojný. Pocit, aby proste všetko bolo pohodlné. Pohodlné oblečenie, dobré jedlo, párty, hodovania. To, čo ti svet dáva, to si zober. Nemusíš sa opieť, nemusíš proste robiť nevždy nemorálne veci, ale žiješ pre svoj pôžitok. A Boh je dobrý otec, ktorý ti dopraje. Ale zaujímavé je, že tu Abraham hovorí, že ty si svoje veci zobral. Svoje. Ale keď ti Boh dá veci, to sú jeho dobré dary, to nie sú už tvoje veci, sú to jeho dobré veci a ty ich môžeš požívať s vďačnosťou. A otázne je, že či vo svojom živote máš svoje veci, alebo či máš Božie veci. Či sú to tvoje veci, ktoré si myslíš, že patria tebe a si ich chrániš a ty sa o nich rozhoduješ a ty ideš, alebo či vieš, že sú to Božie veci, akékoľvek požehnanie, že ti to Pán dal, že to je dar, že si mu za to vďačný a že stále si to uvedomuješ, že to je od Pána. To je ten veľký rozdiel. Ale zaujímavé je, že zrazu, keď je ten boháč v pekle, sa začína prihovárať za svojich piatich bratov. Skutočne mu záleží, aby jeho piati bratia nešli tu. Ale už je neskoro prihovárať sa na tom mieste. Ale my sa stále môžeme prihovárať. Tento príbeh, alebo mal som ho tak na srdci, bolo z dvoch dôvodov. V prvom rade bolo to pre ľudí, ktorí stále si rozhodujú o svojom živote a robia si, čo chcú. A možno, že si myslia, že sú kresťania, ale podľa Biblie verím, že nie sú kresťania. Tak ako ten muž patril do vyvoleného národa, bol bohatý a podľa vonkajších znakov by mal byť spasený, pretože bol súčasťou vyvoleného národa, ale nebol, pretože bol sám sebe Bohom. Ak si kresťan, ktorý vyznávaš ústami Ježiša, ale si sám sebe Bohom, nie si podľa mňa spasený. Podľa písma verím, že nie si spasený, pretože Ježiš nie je tvoj Pán. A to nie je, je to jednoducho, príde deň, kedy sa tvoja viera bude skúšať testom večnosti a len Pán ti spravodlivo ukáže, že či bol tvojim Pánom, alebo či si sám sebe vládol. Pretože Pán Ježiš opakovane hovoril, že bol istý muž, ktorý mal kráľovstvo, odovzdal ho niekomu, vrátil sa po istom čase, ale ho odmietli, aby nad nimi vládol. To bolo viacero podobenstiev Pána Ježiša. A je vidno, že keď niekto odmieta vládu Božiu, ten človek nemá spoločenstvo s Bohom. A keď ty máš vládu Božiu nad svojim životom, keď si prijal Pána Ježiša, a to neznamená, že si dokonalý, že robíš všetko správne, ale to znamená jednu vec, že si dal svoj život Bohu. Že si mu dal právo hovoriť do všetkého, aj keď ho nevždy posluchneš, si rýchly činiť pokánie a si ochotný ho hľadať celým srdcom a si ochotný ho nasledovať a ho poznáš. Ale druhá vec je presne to, čo urobil ten bohač veľmi neskoro. Začal sa prihovárať za niekoho, kto ešte mal šancu urobiť to rozhodnutie, kto ešte mal šancu si zvoliť správne. Ale Abrahamu hovorí, že už je neskoro. Ale pre nás nikdy nie je neskoro. pre teba a pre mňa nie je neskoro začať prosiť a volať na Pána za stratených. Neviem, keď ja som rozmýšľal nad touto témou, mňa to vždycky motivuje viac sa modliť za ľudí, ktorí nemajú Pána Ježiša za svojho Pána. Najmä je to moji blízki ľudia a rodina, na ktorej mi záleží, ale vidím, že nedali život Ježišovi. A keď si uvedomujem, že o niekoľko rokov, ak sa nič nestane, skončia na tomto mieste múk, o ktorom hovoril Pán Ježiš, to nie je miesto neutrálne, to je miesto veľkého trápenia, tak volám na Pána, aby sa nad nimi zmiloval. Pretože niektorým ľuďom môžete svedčiť o Bohu, ale to neprijímajú. Ale vieme sa prihovárať a modliť. A tu by som chcel nás tak povzbudiť. Je pár veršov biblických, ktoré nám hovoria o tom, akú moc majú naše modlitby, keď sa prihovárame za niekoho. Je to napísané v Filipským 1.19. Veď viem, že mi to všetko poslúži na spasenie pre vaše modlitby a pomocou Ducha Ježiša Krista. Že je tu spojitosť medzi tvojou modlitbou a službou spasenia pre niekoho. 2. Korinským 1.11 hovorí, keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za milosť, ktorej sa dostalo, ktorej sa nám na príhovor mnohých dostáva, mnohí za nás ďakovali. Čiže modlitba uvoľňuje milosť, aby Boh mohol robiť. Vieme, že sme spasení milosťou skrze vieru. Len milosťou sme spasení. Nie je to z nás, nie sú to z mojich skutkov, nie je to nič. Ja sa neviem spasiť sám, ale niekto ma spasil, ale potrebujem tomu veriť. Kolosanským 4.12 hovorí, pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste stáli ako dokonalí, plniac vo všetkom Božiu vôľu. Biblia hovorí, že Epafras zápasí v modlitbách. Modlí sa a prihovára, aby sa diala Božia vôľa v živote tých ľudí, za ktorých sa modlí. 1. Timoteova 2.1.6 hovorí, predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysokopostavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. To je dobré a príjemné pred našim Spasiteľom a Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Jeden je totiž Boh, jeden aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých, ako svedectvo vo vopred určenom čase. Ten text, najmä prvé dva verše, sa častokrát citujú, aby sme sa prihovárali a tak ďalej, ale ďalšie verše nám jasne hovoria o tom, že cieľom toho príhovoru je spása všetkých ľudí. O to Bohu ide. To je Božia vôľa, aby všetci boli spasení. To je Božia túžba a ja verím, a som presvedčený, že to je Božia najväčšia túžba. Že Boh nemá väčšiu túžbu, ako všetkých ľudí priviesť k poznaniu Pána Ježiša. Preto je v Židom 7.25 napísané o Ježišovi. Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. Ježiš Kristus podľa Biblie Židom aj Rimanom 8 žije preto, aby sa za nás prihováral. Toto robí Ježiš. Sa prihovára za teba, prihovára sa za mňa. Prihovára sa pred Otcom. A my keď sme ako Ježiš, máme tú istú výsadu prihovárať sa za iných. A naše príhovory uvoľňujú milosť, aby tí ľudia mohli byť spasení. Medzi spasením a modlitbou je obrovská spojitosť, ktorá mnohým kresťanom podľa mňa uniká. Pretože si neuvedomujú, že možno, že niektorí veria v to, že niekto je predurčený pre spasenie, niekto je predurčený pre zatratenie a nič s tým nemôžeš urobiť. Sú také prúdy v kresťanstve. Niektorí veria v to, že je to úplne, každý si vyberá sám. Že je to jednoducho, si vyberieš. Ale ja verím, že pravda je niekde uprostred. Že je to o tom, že si vyberáš, ale niekto si môže vybrať ľahšie ako ten druhý. Niekto má väčšiu milosť na svojom živote. Niekto má ako keby extravagantnejšiu výzvu dať život Ježišovi ako ten druhý. A ten rozdiel spočíva v tom, že sa niekto za niekoho prihovára. Nevždy je to ľahké prihovárať sa za ľudí. Je to boj. Ak chcete nejakú ľahkú kresťanskú aktivitu, toto to nie je. Lebo skutočne zápasíme za tých ľudí. Chceš sa za niekoho začať modliť, povieš si, že áno, idem sa za ňou modliť, napadne ťa 1000 myšlienok. Proste sa ti nechce, bombardujú tvoju myseľ myšlienky, že je to zbytočné, nič sa nezmení, už si sa za ňou modlil. Je to zbytočné. Aj tak to nie je také zlé, tak nevieme, čo bude po smrti a ja riešim seba. Ja mám problémy. Prečo by som sa ja teraz mal začať modliť za niekoho iného? Ja neviem, že či on verí a v čo verí. A možno, že verí v Boha. A toto sú myšlienky, ktoré nám vie dať nepriateľ, aby sme sa nemodlili, aby sme nevolali, aby sme sa neprihovarali, aby sme neboli, proste nebombardovali nebo našimi modlitbami. Niektorí veria, že sa stačí pomodliť raz a všetko je vybavené. Ale Biblia nám hovorí v zjavení Jána, a toto nie je, pardon, na týchto slajdoch, tak mi to odpustite. V zjavení Jána v 8. kapitole je napísané: a keď otvoril 7. pečať, nastalo v nebi ticho asi na pol hodinu. Potom som videl 7 anielov, ktorí stáli pred Bohom a dostali 7 trúb. Iný aniel prišiel, postavil sa k oltáru so zlatou kadidelnicou a dostal mnoho tymianu, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár pred trónom. Dym tymianu vystupoval z anielovej ruky pred Boha k modlitbám svätým a aniel vzal kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a hodil ju na zem. A nastali hromy, zvuky, blesky a zemetrasenie. V zjavení v 5. kapitole je napísané, že čo je tým tymianom. A je tu napísané, že v 8. verši je napísané, že každý mal citaru a zlaté čaše plné tymianu, to je z modlitieb svätých. Ak si myslíš, že tvoja modlitba nemá nejakú podobu, nemá nejakú formu, tak má. Biblia nám hovorí, že tvoja modlitba pred Bohom je tymián, takým zácným korením, ktorý ide až priamo do neba. A je napísané, že anjeli majú nádoby, do ktorých zbierajú tie modlitby. A keď sa nádoba naplní, sa vyleje na zem a nastanú hromy, zvuky, blesky a zemetrasenie. Tvoja modlitba sa zbiera. Podľa Biblie sa naše modlitby zbierajú do nádob. A keď sa tá nádoba naplní, nádoba sa vyleje na zem a nastane hukot. Proste nastane niečo, na našej zemi fyzické sa niečo stane. Preto má význam sa modliť. Pretože modlitba uvoľňuje Božiu moc z neba na zem. Modlitba uvoľňuje Božiu vôľu, Božiu milosť z neba na zem. Ak sa nemodlíš, nádoba je prázdna a nemá sa čo prejaviť na zemi. Od mala som za seba nejakým spôsobom vnímal, že Boh je. A chodil som do kostola, ale ja som ako malý chlapec mal vnútri vedomie, že Boh existuje. Od mala som proste nejak prežíval, že áno, že Boh je, Ježiš je. A nie je to len taká detská viera. Ja som sa zamýšľal ako malý chlapec nad smrťou, nad večnosťou, nad nebom, peklom. Už na prvom stupni som riešil, že či som spasený. A hľadal som Boha a hľadal som ho fakt za seba, aby bol môjim Bohom. Nestačilo mi len chodiť do kostola, ja som ho chcel poznať sám pre seba. A potom som spoznal ľudí, ktorí nemajú také myšlienky ako ja, vôbec toto neriešia. Ja som si myslel, že každý toto, keď vy niečo žijete, asi si myslíte, že tom každý žije. A potom som sa dostal medzi ľudí, ktorých to nikto netrápilo. Absolútne Boh, nebo, peklo, večnosť, absolútna nula. Nič. Ak ste niečo spomenuli, tak si mysleli, že ste stredoveký pometenec. Ale ja som vedel, že to je pravda. Proste som vedel, neviem vám to vysvetliť, ako som vedel, ale ja som vedel, že to je pravda. Vedel som, že to je skutočné. a viem, a tak odkedy som dal život Bohu a tak ďalej, som si všimol jeden taký vzorec. Že ľudia, ktorí častokrát dajú životy Bohu, za nich sa niekto iný modlil. Že niekto sa za tých ľudí prihováral, aby dali životy Bohu. Že ich spasenie nebolo automatické, dokonca nebolo to ani z nich. George Miller, ten, ktorý zakladal sirotince v Anglicku, myslím, že v 17. 18. storočí, mal 5 priateľov, za ktorých sa rozhodol, že sa bude každý deň modliť. Boli to nespasení ľudia. Je to zo stránky georgemiller.org, kde je napísané, že prvý človek na jeho zozname dal život Bohu po 18 mesiacoch modlitby. Druhý človek na jeho zozname dal život po, myslím, že 4 rokoch modlitby. Tretí človek dal život po 5 rokoch modlitby. Štvrtý človek dal život po 32 rokoch modlitby. A posledný piatý na jeho zozname dal život po 52 rokoch, odkedy sa začal za neho modliť po smrti Georgea Millera. Všetkých ľudí, za ktorých sa on rozhodol, alebo ktorých mu pán dal na srdce, všetci boli spasení. Neviem, či by všetci boli spasení, keby sa za nich George Miller nemodlil. Jeden pastor v Amerike, Robert Morris, vravel príbeh vo svojej rodine. Hovoril o tom, že jeho starý otec staval asfaltové cesty, dával asfalt do jám a mal kolegu, ktorý sa volal Roy Alexander. A ten muž mu chcel hovoriť o Ježišovi. Tak si zavolal ho k sebe a ten starý otec Roberta Morisa mal syna. A ten syn mal čerstvo vodičák a spýtal sa svojho otca, že či môže ísť s ním na to miesto, na to stretnutie s tým Rayom Alexandrom. On povedal, že áno, ale budeš sedieť v aute. Tak dobre, išli autom, ten starý otec išiel dovnútra. A jeho syn bol vonku. A to bolo v dobe, kedy v Amerike nemali klimatizácie, takže boli dvere otvorené, oni sa rozprávali vo vnútri, ale bolo všetko počuť vonku. A ten syn počul rozhovor, ako mu ten Ray Alexander hovorí o Ježišovi a o tom, že len Ježiš ho môže zachrániť. Ale starý otec povedal, že nemá záujem. Že sa nerozhoduje, že on nepríjma Ježiša za svojho pána. A ten Ray Alexander bol taký múdry, že mu povedal, ak by si sa raz v živote dostal na miesto, že budeš chcieť prijať, tak sa modlím takúto modlitbu. A pomodlil sa modlitbu spasenia. A ten syn, ktorý bol vonku, keď toto všetko počul o Ježišovi, o spáse, tak sa modlil tú modlitbu von. Mal dvoch bratov, ten starý otec mal 3 synov. Jeden z nich spáchal samovraždu, druhý z nich zomrel niekoľko mesiacov potom, čo vyšiel z väzenia. A len ten syn, ktorý sa modlil modlitbu spasenia, nielenže bol zachránený, ale stal sa z neho veľký podnikateľ, mal veľkú firmu, dával strašne veľa peňazí do Božieho kráľovstva a vychoval syna Roberta Morisa, ktorý je jeden z najväčších, najvplyvnejších amerických kazateľov dnešnej doby, ktorý priviedol k pánovi 10 000 ľudí. A ten Robert Morris vravel, že jeho starý otec mal 78 rokov a bál sa jeho spasenie, alebo cítil potrebu povedať mu o Ježišovi. Tak mu povedal o Ježišovi a starý otec mu povedal, áno, pred 40 rokmi mi jeden muž hovoril to isté, čo ty, a vtedy som odmietol, ale teraz prijímam. A dal život Ježišovi. A posledné 4 roky svojho života sa ten starý otec zmenil. Bol iný muž a zomrel ako 82-ročný, ale už zmierený s pánom. A po jeho smrti napadlo Roberta Morisa, že by bolo dobre dať vedieť, že či žije ešte ten Ray Alexander, že či on vôbec vie, čo všetko sa stalo. A tak mu zavolal a mu povedal, že či pozná, myslím, že sa volal Sam Morris, či ho pozná. On, že áno, že pred 40 rokmi mu svedčil. On mu povedal, že ja som vnuk toho muža, Robert Morris, ale že chcem vám povedať to, čo možno neviete. V ten deň, keď ste svedčili môjmu starému otcovi, môj otec vonku prijal Ježiša. Dal život Ježišovi, bol zachránený, stal sa z neho podnikateľ, dával veľké peniaze do Božieho kráľovstva. Ja som jeho syn, som kazateľ, kážem evanjelium, som evanjelista a mnohí cez mňa prijali Pána. A on sa na druhej strane bolo ticho. A ten muž bol dojatý a volal, že nič z toho neviem. Ani nevedel, že ten syn toho muža dal život Ježišovi. Nevedel ani, že ten nakoniec starý otec dal život Ježišovi, čo mu ten Robert Morris povedal, že ja som mu svedčil 4 roky dozadu a môj starý otec dal život Ježišovi, že to nebolo márne. A ten muž v telefóne, ten Ray Alexander mu povedal, tak už sa nemusím modliť za tvojho starého otca. A povedal mu, že každý človek, ktorému svedčil o Ježišovi, každého človeka si zapísal na zadnú stranu Biblie meno. A keď ten človek bol spasený, dal si vedľa jeho mena v fajočku. Odškrtol si ho. A že starý otec bol posledné meno na zozname. A povedal, že keď zložím tento telefón, dám si fajočku aj vedľa mena tvojho starého otca. Každý jeden človek, za ktorého sa tento muž modlil, bol spasený. Modlil sa za nich roky, on sa za tohto muža modlil 40 rokov a povedal mu, že poznám ho, lebo 40 rokov sa za neho modlím. To, čo hovorím, nie je žiadny šprint. To, o čom ja hovorím, je beh na dlhé trate väčšinou. Ale vnímam od Pána, verím tomu, že nás volá a pýta sa nás, že sme ochotní sa postaviť do medzery za nespasených ľudí, alebo je nám to jedno. Možno, že sa nedozvieš, že ten človek, za ktorého sa modlíš, dá život Ježišovi. Ale to nie je dôležité, či sa to dozvieš ty. Dôležité je, že ten človek dá život Ježišovi. Ak my ako cirkev máme nejakú výsadu, to je výsada, postaviť sa do medzery. Postaviť sa do medzery medzi niekoho, kto ide do zatratenia na reálne miesto múk a začať volať na Boha za ňo. Minulý rok vo februári som mal taký zvláštny telefonát. Volali mi z nemocnice a pýtali sa ma na, mali moje číslo, ani som nevedel odkiaľ, a pýtali sa ma na moju sesternicu, že či o nej niečo viem, že nechodí na dialýzy. A ja som bol, že neviem, neboli sme v častom kontakte. Takže či jej neskúsim zavolať, lebo im nedvíha telefón. Tak som jej volal, nedvíhala. Dvakrát mi volali dva rôzni ľudia v ten deň a ja som povedal, že dobre, že cez obednú prestávku skočím sa pozrieť, lebo mi tiež nedvíha telefón. Tak som tam išiel a mal som zlú pretuchu, že niečo nie je v poriadku, pretože už týždeň nebola na dialýze a to už samo o sebe niečo hovorí. A keď som tam prišiel, klopal som na tie dvere, nikto mi neotváral, potom som nazral cez okno a videl som niečo, z čoho som identifikoval, že niečo nie je OK. Zavolal som policajtov, požiarníkov a tak ďalej. Stručne povedané, moja sesternica už bola mŕtva. Otvorili sa dvere a ja som ju tam našiel. Niekoľko dní už bola mŕtva a nebola, mala 42 rokov. Ale bol tam extrémny pokoj. Veľký pokoj. A úplne taký úsmev na jej tvári. A bolo to také pre mňa zvláštne. Nebolo, celé to bolo také, že na čo som tam mal ísť. Nerozumel som tomu celému. Ale vo vnútri som prežíval, ako mi Duch Svätý hovorí, že neboj sa o ňu, že je v poriadku. Že je so mnou. Ale stále som rozmýšľal nad tým, niekoľko týždňov som rozmýšľal, že nad tou celou situáciou, že dobre, však ju mohol hocikto iný nájsť. A vtedy mi Pán povedal, že keďže si sa za ňu prihováral, chcel som ti dať vedieť, kde je. Za ňu a za ďalších ľudí z mojej rodiny sa pravidelne modlievam. A vtedy som tak prežil, že wow, že Pán si tak váži tie modlitby, že urobil toto celé, aby mi dal osobne vedieť, že je zachránená, lebo ja úprimne som nevedel, či je spasená. Vedel som, že chodí do kostola, vedel som, že má Bibliu, ale vedel som, že nemá Pána Ježiša za svojho Pána v mnohých veciach a najmä mala problém s neodpustením. A ak by som toto nezažil, nevedel by som, kde je. A možno by som si myslel, že moje modlitby sú zbytočné za ňu. Ale keď som to tak prežil, veľmi sa ma dotklo to, ako si Pán váži. Ako si váži ľudí, ktorí sú ochotní sa postaviť do medzery. A to nie je niečo, čo z vás urobí kresťanskú superhviezdu. Nie je to niečo, čo možno... Nie je to ľahké. To vám poviem na rovinu. Nie je ľahké sa postaviť do medzery za niekoho a volať za ňo. Ale pokiaľ veríme tým slovám Pána Ježiša, že existuje miesto večných múk, a ja zdôrazňujem slovo večné, že predstavte si, že teraz v pekle sú ľudia už tisíce rokov mučení a nemajú inú budúcnosť, budú tam navždy. Aj ja a ty môžeme niečo s tým urobiť. Môžeme evangelizovať, môžeme svedčiť, ale môžeme sa aj prihovárať, aby sa na príhovor mnohých dostalo spasenia mnohým. A otázka na mňa, na teba je, že či si ochotný si zapísať možno do Biblie meno niekoho, mena niekoho s tým vedomím, že ja som ochotný sa postaviť do medzery. Beriem vážne večný život. Rozhodneš sa neriešiť len dočasné veci. Rozhodneš sa neriešiť samého seba. Ale keď vystúpiš zo samého seba, keď vstúpiš do toho, že áno, budem volať, aj keby to bolo 52 rokov. Viete, čo je 52 rokov oproti večnosti? Nič. Absolútne nič. Tebe sa zdá, že sa dlho modlíš mesiac za niečo a sa to nedieje. Ale keď môžeš zmeniť trajektóriu večnosti niekoho iného, aj celý tvoj život za to stojí. A tak nás chcem pozvať, aby ste sa teraz spýtali pred Pána, či ste ochotní klásť duše za bratov, či ste ochotní ísť a dať prosiť Pána, aby vám pomohol stať v medzere, prihovárať sa, aby vám pomohol nemyslieť na seba. Chápem, že každý máme problémy, ale keď sa začneš prihovárať, začneš riešiť viac večnosť ako časnosť, keď začneš riešiť viac iných ako seba, tvoj život je absolútne iný. Už nežiješ ty, ale žije v tebe Kristus a život, ktorý žije, žiješ vo viere v Syna Božieho, ktorý si ťa zamiloval. Už nežiješ preto, že nemáš poslanie. Tvojim poslaním je, aby ľudia mohli prijať Pána, aby ho mohli poznať, aby mohli mu dať životy. A možno sa necítiš ako evangelista v poriadku, ale vieš sa modliť. A vieš búchať o tie nebeské brány a bombardovať nebo, že ja chcem vidieť toho muža spaseného, chcem vidieť svoju dceru, chcem vidieť svojho suseda, chcem vidieť svojho brata, chcem vidieť svojich rodičov spasených. A niekoho si Boh môže použiť, pošle im ho do života. Možno, že to nebudeš ty, ale dá život Ježišovi. Ak chceš, teraz je čas medzi tebou a Bohom. A môžeš ho poprosiť, v prvom rade verím, že odpustenie zo sebectva, že v tomto zlyhávame veľmi ako cirkev, v príhovoroch za iných. Môžeš ho poprosiť o odpustenie, že riešiš seba, svoj život, že tebe sú ukradnutá večnosť iných ľudí, a Božie srdce bije pre nespasených. Božie srdce bije pre nespasených. Aj keď sa necítiš hodný, môžeš stále volať a prosiť, aby Pán zlomil tvoje srdce. Lebo je to skutočne o zlomenosti, že sa zlomí tvoje srdce. A tak, Páne, ti ďakujem za to, že v nebi sú nádoby a že do tých nádob sa zbierajú modlitby a keď sa nádoby naplnia, tak nastane zemetrasenie, zvuky, hromy, blesky, nastane pohyb na tejto zemi. Modlím sa, aby nádoby boli plné. Modlitieb svätých, modlím sa, aby si nám zlomil srdce pre stratených, aby skutočne sme ako cirkev nežili pre seba, nežili pre len pre dočasné veci, ale začali hľadať večnosť, začali volať na teba, aby si nám dal na srdce, vril na srdce ľudí, za ktorých máme volať, modliť sa, aby sme vedeli sa prihovárať za iných, aby sme boli v tom vytrvali, aby sme boli odvážni, aby sme ti nedali pokoja, kým sa toto nestane, aby si nás zmobilizoval ako cirkev, ako jednotlivcov, ako rodiny, aby sme si uvedomili, že nebo a peklo sú reálne, že človek, ktorý odíde z tú chvíľu, keď zomrie, sa ocitne na jednom alebo druhom mieste, z ktorého už nie je úniku, ale stále si môžu rozhodnúť teraz. A tak si pýtam milosť pre nás. Daj nám milosť, aby sme vedeli do týchto vecí vstúpiť. Verím, že súkromí, ale aj korporátne, spoločne ako cirkev Božia. Daj nám milosť, Pane, aby sme mali tak Tvoje srdce pre stratených, že budeme sa prihovárať, aby mohli oni poznať Teba. Daj nám tú milosť a zlomenosť a vytrvalosť a vernosť, že na našom zozname, ktorý verím, že Ty inšpiruješ, budeme mať všetky čiaročky, všetkých ľudí odfajknutých, že áno, sú tam a oni nám v nebi poďakujú. Ja viem, že nám v nebi poďakujú, že ľudia, za ktorých sa budeme modliť, nám poďakujú v nebi. Že budú vďační, že to s nami, že my sme to nevzdali, že sme sa postavili do tej trhliny, do medzery. A tak nám zlom srdce preto. Ja si pýtam pre seba zlomené srdce a modlím sa pre tých, ktorí sú už unavení zo života, pre samých seba, ktorí sú už unavení z toho, že neprinášajú žiadne ovocie, aby si si ich povolal a aby si im dal takú pomoc v tomto. Menej Ježiš, amen.
Ďakujem, Janko, za tvoje srdce. Spôsob, akým by sme dnes chceli ukončiť, je nechať hrať ešte chvíľu klavír, ak môžeme aj teraz my možno priniesť pred Pána tie mená, ktoré nám dáva. Ja v tieto zoznamy verím. Osobne mám zoznam mojich priateľov, za ktorých sa pravidelne modlím. Už vyše 20 rokov. Jeden z nich, keď jeho mamina prechádzala smrteľnou chorobou, odovzdal svoj život Ježišovi. Modlím sa za ľudí vplyvných. Ďalší z nich, ktorého som vám spomínal pred dvoma týždňami, Russell Brand, ktorý ako známy influencer sa dal pokrstiť pred dvoma týždňami. A ja si poviem, Páne, asi je to aj mojimi modlitbami. Áno. Verím tomu, že Pán počúva modlitbu. A teraz, ako bude hrať klavír ďalej a tým aj naše nedelné stretnutie bude ukončené. A chcem ťa pozbudiť, ak máš mobil, nechoď scrollovať, ale prosím, napíš si možno do poznámok. Pýtaj sa Ducha Svätého, Páne, ak nemáš takýchto ľudí, chcem ti povedať, že o tom je naša viera, aby sme ju zdieľali s druhými. Ale buďme prakticky. Je to akoby taký krok viery, že Páne, tento zoznam ľudí. Ja mám troch priateľov, mal som troch známych ľudí, za ktorých vyslovene mi Páne dal na srdce. Za týchto sa modlí každý deň. Chcem ťa pozvať k tomu. Napíši tých ľudí. Ak sú to ľudia z tvojej rodiny a prednesieme to potom za pár minút Pánovi, povieme, Páne, týchto ľudí si žiadame pre tvoje kráľovstvo. Týchto ľudí si pýtame pre spásu, pre večnosť, aby sme sa mohli spolu s nimi tešiť. Je to OK? Môžete si možno zapísať, ak tu máte Božie slovo, ak tu máte váš zápisník, ako Janko povedal, do Biblie, ak tu máš mobil, zapísať si ich do mobilu, ale predneseme ich spolu v závere tohto zhromaždenia Pánovi a budeme veriť, aby sme sa mohli pozbudiť svedectvami toho, že aj tento človek odozdal život Pánovi. Spravte tak, prosím, teraz. Ak máš už svoj zoznam, tak ho prednesieme spolu Pánovi. Môžeš tak chytiť svoj telefón, alebo kde to máš, postaviť sa spolu so mnou a už to nebudeme naťahovať, ale je to dôležité. Je to dôležité gesto viery. Tu mám ľudí z mojej rodiny, mám tu ľudí vplyvu a potom aj politických predstaviteľov. Mnohí sme možno ostali takí prekvapení aj potom, ako bol spáchaný atentát, že sme čakali nejakú hlbšiu zmenu. A moja otázka je, koľko sme sa modlili. Pán počúva a vidí aj teraz, koho si si napísal, tak môžeš možno tak pozdvihnúť ten svoj zoznam pred Pána. A Pane, my ti dnes prinášame týchto ľudí. A my sa modlíme, aby aj dnešným dňom si tak obnovil našu vieru v modlitbu spravodlivých za spásu ľudí, ktorých ty nám dáš na srdce. Tak ako Ježiš, keď chodil okolo stratených a zaplakal, pretože boli ako ovce bez pastiera. Či sú to naši priatelia, rodiny, príslušníci, susedia, kolegovia, spolužiaci, ľudia v moci postavení. Pane, my tých dnes prinášame a ja sa modlím, aby sme ostali verní a vytrvali aj v modlitbe, tak ako nás Janko povzbudil, aby sme mohli vidieť, že títo ľudia sa budú môcť tešiť vo večnosti spolu s nami a tu na tejto zemi prinášať ovocie pokáne, Pane, pre Tvoju slávu. Vystroj nás, Pane, daj nám smelosť a odvahu, ako Ty si povedal, ten, kto by mňa zaprel pred ľuďmi, toho ja zapriem pred mojim otcom. Ale ten, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho ja vyznám pred mojim otcom. Ja ti ďakujem, že my dnes môžeme chodiť s hlavou zdvihnutou, že sa nemusíme hanbiť za to najvzácnejšie, čo v našom živote máme, kým si ty sám. Slávne mene Ježíš. Amen. Veríš tomu, že Pán môže zachrániť týchto ľudí? Tak poďme z tohto miesta a možno napísať SMS-ku, môžeš ich pozvať na obed. Buďme ľudia činu, nielen slov. Majte ešte peknú a požehnanú nedeľu. Pozývame vás do kaviárne vzadu pri východe. A tento týždeň sa teraz v stredu stretáva mládež. V piatok tu bude znova do modlitby. Takže kopu príležitostí modliť sa spolu. Ahojte.